Meravita, Tre Raadio ja Ring FM toovad teieni terviseraadio.ee. Saadet juhib Katrin Karisma.
Tere jälle, me oleme tagasi oma väikeselt reklaamipausilt. Täna räägime suuhügieenist ja valgetest hammastest ja hammaste valgendamisest. Meie külaliseks on Anneli Tammet, kes on suuhügieenist. Me oleme rääkinud siin nüüd suuhügienistidest, aga mis vahe on suuhügienistil ja hambaarstil?
Ja hambaarst tegeleb siis tagajärgedega, kui hästi niimoodi ümmarguselt öelda, et kui suuhügienistid üritavad olukorda nii-öelda ennetada ja kõiki neid probleeme vältida, siis hambaarst tegelebki järgmise teemaga, et kui sinna hambasse on tekkinud auk, siis see tuleb kinni lappida, on tekkinud juurealused põletikud või on vaja hammast eemaldada, siis seda tehakse siis kas siis hambarst või kirurg, aga hügienist selliste teemadega enam ei tegele. Ehk siis meie puhastame hambakivi, nõustame inimesi, noh, ütleme seal vahendite valikul ja teeme nii-öelda selliste profülaktika puhastust kas siis pastaga või soodaga ja siis hambakivi eemaldamine, kõik sellised asjad on hügienisti teema küll, aga jah, me hamba auke ei paranda.
Kuidas mõjub fluor hambakaariesele?
Ainult hästi. Et kui valida hambapastat, siis kindlasti peaks valima pasta, kus sees on fluor. No võt, neid flooriga pastasid meil üsna palju on ja mitte flooriga pastasid õnneks üsna vähe. Kui me lähme täna poodi või siis apteeki ja soovime endale seal pastat osta, siis kuskil selline, ütleme, 900 kuni 1500 ühikut. Ehk siis PPM on see tähis, millega me saame vaadata fluorisisaldust hambapastas. Et fluor aitab siis vähendada kaarise riski kuskil 30-40%. Ja selles mõttes karta, et fluor kuidagi hamba emailile halvasti mõjuks või kogu organismile ei ole täna nagu põhjendatud. Et see siiski on ju ainult lokaalne. Me ei söö fluori endale sisse. Ja selle tõttu väga paljud lapsevanemad, kes põevad nii-öelda fluori mingisugust, ma ei tea, foobiat, et ma ei oska öelda, kus nad seda infot saavad ja miks nad nii mõtlevad, aga samas väga paljud kasutavad selliseid toredaid mineraaljooke, kus sees fluori ühendeid on oluliselt rohkem ja seda nad joovad endale sisse. Ja siis nad ei arva, et see kõik on nagu väga-väga paha, aga laste hammaste peale nad ei luba seda määrida. Et miks väikelaste pastades ei ole fluori ongi see, et kuna nad ei oska veel välja sülitada ja on oht, et nad seda alla neelavad, siis päris väikestel lastel fluori pastas ei ole ja seda niimoodi step by step hakatakse siis lisama, nii et kui on juba vahelduv hammaskond, siis on juba ikkagi flooriga pasta.
Oleme jõudnud väikeste laste juurde lutipudeli kaaries. Palun rääkige meile sellest.
Et sellega on see lugu, et see alati ei ole nüüd lutipudeliga seotud. Et see pigem ongi selle imemise aeg, et kui laps on kas rinnapiima toidul või siis on pudeli toidul, et siin on oluline just see suhkru tarbimine ja tegelikult kõige olulisem on nendest söögipausidest kinni pidamine. Et ei ole okei see, kui laps on tanklas sõna otsust mõttes 24-7, et see, kui on juba hambad suus ja need asi, siis tegelikult nagu nii minnakse juba vaikselt üle tahkemale toidule ja ma ei propageeri siin absoluutselt rinnast võõrutamist enne esimest eluaastat, aga ma ei ole ka kindlasti see inimene, kes ütleb, et jah, non-stop kogu aeg võiks süüa, et see ei ole okei. Et me leotame seda hammas siis sisuliselt kogu aeg piimasees, et see ei ole nagu päris mõistlik. Need lapsed, kes siis õhtul jäävad nii-öelda tissi otsas magama, nendel me oleme siis ka vanematele soovitanud, et kas siis kuidagi saada see lonks vett sinna vahele või siis väikese sellise sõrmeharjakesega tasakesi siis magaval lapsel seda hammast puhastada. Ütleme seal 6-7 kuul seda 1-2 hammast ikka saab ju puhastada vaikselt, et see ei ole nagu probleem.
Beebid ja hambapasta.
No natukene juba rääksin, eks ole, et seal ongi fluorivaba, seal on magusaineid, seal ei ole sellist teravat võibolla piparmündi maitset ja nedasi, et me üritame lastele selle hambapasta läbi nii-öelda meele järgi olla. Et enamasti neile meeldib see tegevus ja küll mõni lapsevanem tuleb ja ütleb, et neil on see üks suur tegemine ja suur probleem, aga siin tuleb lihtsalt oma loovus ja kõik oskused mängu panna, et ükski laps ei protesteeri auto turvatooli paneku üle. Et kuidas siis saab tekida olukord, kus ta protesteerib hammaste pesemise üle. Järelikult on mõnikord lastud nii-öelda üle. Et kui me paneme alati lapse tooli, siis ta teab, et nii on ja teisiti ei saa. Noh, siin tihti peale muidugi politseiga ka, eks ju, et kodus ei tule keegi meid kontrollima ja trahvi tegema, et siin võibolla lapsevanemad ise peaksid peeglisse vaatama natuke. Et selles mõttes ma arvan, et vahest võib sellist asja teha, et mina pesen sul ja sina pesed mul, mis siis ikka juhtub, kui laps minu hambaid peseb.
Elektriamba arjaga
suristab. Siis me võime kõikidel, no nii hulluks ei lähe, ma arvan, aga siis me võime ju igasugustel mänguasjadel proovida pesta hambaid ja kindlasti hästi oluline, et käime hambaarstil külas või suuhügienistil. Et ei ole olemas vanust, kus me ütleme, et sellest kuupäevast on nüüd okei tulla. Et kui see hammas sinna suhu tuleb ja kui me arvame, et täna on selline hea päev, laps on heas tujus ja edasi, siis alati võib tulla.
Kuidas ja mille abil ja kui tihti oleks õige lapse suud puhastada?
Me alustame väike lapse hambapesu kohe siis, kui see hammas on sealt igemest välja tulnud. Et kohe peaks hakkama seda hammast pesema ja võib siis kasutada selleks alguses isegi võibolla sellist marlilapikest enda sõrme ümber või siis apteegis on olemas sellised nagu sõrmkübarad silikonist väikesed ogad on ka küles, et sellega võib ka siis igemeid masseerida.
Kas see ongi siis näpuhari nüüd?
Näpuhari, jah. Ja lastele see tegelikult väga meeldib, sest et enamasti need igemed natukene kihelevad ka ja siis kui me sellega seal niimoodi seal sõidame mööda neid igemeid, siis nad tegelikult jäävad üsna niimoodi nagu kuulama, et see on meeldiv tegevus. Ja kui see toimub iga õhtu või peale, noh, ütleme hommikul ja õhtul, siis nad harjuvad sellega ära ja kui vanemad näitavad eeskuju samamoodi, et nad lähevad õhtul enne magama jäämist ikkagi hambaid pesema, siis nii ongi. Et jätta see vannitoa uks lahti ja ta näeb, eks ju, et ma teen seda ka.
Kas kogu see vastus sellele küsimusele ongi see, et sellega me ennetame nende laste hambaprobleemide teket?
Mm-hmm, ikka, just.
Ja esimest korda läheme hambaarstile lapsega siis, kui juba esimene hammas on tulnud või?
Jaa, minul on muidugi tulnud ka kahe kuune imik või jah, ta on ikka juba siis imik. Et, aga siis oli lihtsalt vist oligi seal mingi väga varajane hammas tekkinud ja lapsevanemad olid paanikas ja siis me diagnoosisime, et jah, see on esimene hammas. Noh, selliseid asju tavaliselt ei ole liiga vara. Aga käivad aastased ja käivad seal paariaastased ja esimene visiit ei pruugi mitte kunagi olla selline, et me kangutame selle lapse suud seal ja pool vägisi kisa saatel, et mina alati lähtun lapsest. Ta tuleb oma vanematega uksest sisse, siis täpselt nii tulebki temaga suhelda, kui valmis ta selleks on. Et mõni tuleb ja marsib kohe tooli, sest et tal on räägitud, et ta peab tulema ja tegema suu lahti, mõni teeb juba ukse juures suu lahti, et see on nii armas. Aga enamasti on see, et nad tulevad ja nad on ikkagi pelglikud. Aga siis me sõidame tooliga ja laseme tuult ja paneme tule põlema, seal on selline päikese märk, see neile meeldib, siis me vilgutame neid tulesid. Ja kui see laps on selleks valmis, siis me vaatame suhu. Kui ta selleks valmis ei ole, siis ta tuleb pool aasta pärast või mõne kuu pärast uuesti, kuidas vanemad viitsivad. Ja siis me mängime täpselt samamoodi nii kaua, kuni ta on minu usalduse võitnud ja siis me loeme neid kikkusid. Aga nii kaua, kui mina vanematega seal vestlen ja edasi, nii kaua mul alati silmad käivad, ma jälgin lapse suuhoidu, et kas see on kogu aeg avatud, mõnel lapsel ei sulge nagu huuli. Mõnel lapsel on pidev selline süljevoolus, kellel on keel hammaste vahel. Kindlasti on hästi oluline küsitleda, kuidas laps magab, et kas suu on lahti, kas ta norskab. Et siis, kuna meil Unimed kliinikutes on ka logopeed, ja füsioterapeut, siis me suuname need lapsed sinna ja teinekord me saame päris kiiresti jaole. Igasuguseid probleeme võib olla. Ka uulekida on väga madal kinnitus, on teinekord oluline, et see laps ei saagi hakata mingisuguseid häälikuid korralikult ütlema. Ja noh, ütleme pärast selline iluteema võib tekkida, kui on see vahe siin esimeste hammaste vahel, et hambad ei saagi kokku minna, sest et see uulekida kogu aeg lükkab neid hambaid laiemaks, et et selliseid asju me kõik paneme vestluse käigus ja selleks ei pea ma kellelegi suhu ronima.
Aitäh, me oleme väiksel pausil.
Jah, ma tean, et suitsetamine pole just kõige kasulikum. Lisaks viib suitsetamine kehast välja mulle eluliselt vajalikud vitamiinid ja antioksudandid.
Kuid nüüd, sest on olemas uus toidulisand Meravitalt, mis on mõeldud just suitsetajatele taastamaks sinu organismi varusid. Hoolitse enda ja enda lähedaste eest. Vaata lähemalt meravita.ee. Meravita, hoiame sind tervena!
Härra, mida ma pean tegema, et kusagilt oma rahaga mingitki tulu teenida? Noh, et üldse mingit tulu saada!
Kuulge, teie ärritumine on pisut asjakohatu. Otsige endale mõni ettevõtlusesse otse investeeringutega tegelev ettevõtte ja küsige sealt.
Investorite liiduga on liitunud juba üle 1000 inimese. Tehtud investeeringute kogusummaks on üle 1 000 000 euro. Pane sinagi oma raha kasvama. investoriteliit.ee või helista 511-4111. 511-4111. Mõtle suurelt!
Kuulake ettevõtlusraadio saadet laupäeviti kella 11.12. Tre Raadios ja Ring FM-is või külastage ettevõtlusraadio kodulehte ettevõtlusraadio.ee ning tutvuge meiega ka Facebookis. Meravita, Tre Raadio ja Ring FM toovad teieni terviseraadio.ee. Saadet juhib Katrin Karisma.
Hei, hei, me oleme tagasi. Täna räägime hammastest, hammaste valgendamisest, suuhügienist. Meie külaliseks on Anneli Tammet, suuhügienist. Hea Anneli, kas on selliseid hambumusprobleeme, millele tuleks juba varakult tähelepanu pöörata?
Natukene sai enne nendest suuhoiakutest ja nendest ka juba räägitud, aga kindlasti tuleb tähelepanna, kui laps paneb suu kinni, siis mis pidi need hambad nii-öelda kokku tal käivad, et mitte siis alumised hambad ülemiste, vaid ikka vastupidi, et ülemised peaksid siis kolmandiku võrra katma siis alumisi hambaid. Ja need on kõik sellised teemad, kus me saadame lapse ortodonti juurde ja siin kohal jälle selline soovitus, et enne kooli minemist võiksid kõik lapsed käia ikkagi ortodonti vastuvõtul lihtsalt konsultatsioonis, teadmaks, et kõik on hästi. Enamasti ju ongi. Et kui siis on mingisuguseid väikseid kõrvalekaldeid, ka näiteks see, et me teeme siis sellise panoraam pildi, kus kõik hambad on peal, me näeme ära ka need hambad, mis on juba siis nii-öelda kohe-kohe lõikumas ja on siis näha ka need kohad, kuhu siis võibolla mõne hamba alge ei olegi tekkinud. Põhjuseid seal ka väga palju. Nii et siis on juba ortodontil nii-öelda valmisolek, et mingi hambale tuleb kohta hoida või siis hoopis ruumi teha ja nii edasi. Nii et selles mõttes siis ei jääme hiljaks, et teinekord saaks väiksemate vahenditega lapse hambad ritta, kui siis hilisemalt preketravi teha. Et see esiteks on kulukas, aga see on ka väga palju vaevanõudev nii vanemale kui ka lapsele.
Kas toitumisharjumused võivad kahjustada hambaid?
Ikka võivad. Et selles mõttes on selline 4 väikest põhitõde. Kui see endal kogu aeg meeles pidada, siis peaks saama need asjad kõik ilusasti kontrolli all hoida. Ehk siis janujook on vesi. Et kui me tuleme välja sportimast, meil on palav, me tahaksime juua, siis me joome vett. Toidukõrvale mahla ja piima ja kõige muu sellise tarbimine, ma ei ole kunagi öelnud, et see oleks nagu kuidagi halb. Et põhimõtteliselt me peaksime meeles pidama seda, et me toitume tervislikult, hamba tervislik toit on siis see, kus me võime süüa peaaegu et kõike, aga me peaksime pidama pause, 3-4 tunniseid pause. Ehk siis see toidukord, mille me siis enda jaoks oleme valinud, isegi kui see, ma ei tea, mingitest headest kommidest koosneb, siis on see ka hea korraga ära süüa kui see, et iga natukse ajatagant käsi kuskilt käib midagi võtmas. Ja siis kindlasti kontrollis käia, mitte siis minna, kui juba valu on või midagi muud on tekinud sinna suhu, aga kindlasti see, et me käime laste puhul eriti 6 kuu tagant hästi oluline käia näitamas, et need olukorrad üsna ruttu võivad seal muutuda.
Aga täiskasvanud või tihti, kui ei ole probleeme?
Täiskasvanutel, kui nüüd tõesti on nii, et igemed ei veritse, kui me hambaid peseme, hambad ei ole tundlikud, ei valuta väljas külma käes rääkides ja midagi sellist ebamugavust ei ole, siis aastas korra ikka võiks käia näitamas. Ja siis võibolla võikski alustada sellest, et te tulete suuhügienisti juurde. Me teeme sellise vaatluse, küsitleme, vaatame üle, võtame kivi, katu, eemaldame ära ja kui näeme siis mõnda augukest või mis iganes teemad seal suus, siis me suuname vastavalt siis eriarstile.
Meie kaubanduses on väga palju igasuguseid hamba tooteid, kui nii öelda. Kuidas ma leian endale need sobivad? Kas ma pean siis ka enne tulema suuhügienisti juurde, et ta vaatab üle mu suu olukorra?
See oleks super. Selles mõttes, et siis me saame just teile sobiva toote, kuigi ütleme niimoodi, et ega see pasta alati kõige olulisem olegi. Et siin eelnevalt sai ka juba natukene hambaharjadest räägitud, tegelikult on see mehaaniline puhastamine palju olulisem. Et olen üsna tihti siin öelnud ka, et kui pastat üldse ei pane ja harjate korralikult, siis igal juhul on hambad korras. Me võime kõige kallima pasta sinna suhu lasta ja kui käsi juurde ei tule, siis...
Kas seebiga võib ka hambaid pesta?
No ei. Küll aga räägime näiteks pastas olevatest vahuainetest, et need küll võiksid olemata olla. Et on siis need SLS ja siis on olemas veel ALS. Et need on nüüd need vahuained, mida topitakse siis pasta sisse, pannakse pulbrite sisse. Osadele inimestele on see äärmiselt oluline, sest et kui me anname pasta, mis ei vahuta, siis nende meelesse ei pese. Et need lauriülsulfaadid siis võivad erinevaid probleeme inimestel tekitada. Tekib mingi nahaärritus või ka isegi ütleme sellised kõhulahtisustunnused võivad olla, kui näiteks väike lapsed söövad seda pastat endale sisse ja saavad neid ained liiga palju.
Kas te tahate siis öelda, et suuhügieeni toodetes on mürgised ained sees?
Teatud kogustes on nad kindlasti mürgised. Ja miks neid pastade sisse pannakse on see, et nagu ma ütlesin, inimestele meeldib see, et ta vahutab ja teine siit on hästi odav. Et kallid pastad, kus neid sees ei ole, selle tõttu ongi kallimad, et seal kasutatakse teisi aineid ja selle tõttu siis selle toote oma hind on ka teissugusem.
Kui ma nüüd olen täiesti normaalne inimene, et mul ei ole midagi erilist viga, missugust hambapastat te siis soovitate?
No ma ei tahaks nüüd võibolla siin hakata väga konkreetselt mingisuguseid tooteid välja ütlema nimeliselt, aga võiks siis vaadata sellist asja, et ei oleks siis neid lauriülsulfaat ehk siis vahuaineid, siis kindlasti ei tohiks see pasta olla väga abrasiivne. Et see abrasiivsus märke on siis tähistatud RDA ja kui see pasta abrasiivsus selline number jääb sinna kuskile 70 kanti, siis on üsna madala abrasiivsusega. Teine kord võib ka sõbranna vanni toast läbi hüpata ja vaadata, mis pastata kasutab, näpud sisse ja katsuta niimoodi sõrmega, et ei tunne selliseid osakesi ja ta on selline keel ja sinna edasi siis tegelikult sobib see väga hästi.
Nii tõesõnaga oleme leidnud endale sobivad tooted vähe abrasiivsed ja vähe vahutavad.
Kindlasti floor.
Ja kindlasti floor. Väga tore. Kui ma soovin oma hambaid valgendada, mida ma siis peaksin tegema?
Siis peaks enne käima suuhügienisti juures ja veenduma, et hambad on terved. Ei ole kaarise kahjustusi, on eelnevalt siis hambad puhastatud katust ja hambakivist. Kattu, sellist jäänud kattu üldjuhul on kõigil hammaste peal. Ja need siis peseme sealt maha, teeme sellise korraliku puhastuse, ja üllatus-üllatus mõnikord valgendamise mõte läheb üldse üle, sest terve ja selline tugev hammas särabki juba seal suus päris hästi. Naiste puhul veel eriti hea punast tuulepulka ka kasutada ja hambad tunduvad opski valged. Et selles mõttes me esimese asjana kindlasti hammaste valgendamist üldse ei soovita. Kui nüüd on niimoodi, et ikkagi on väga vaja neid hambaid valgendada, siis kindlasti on vaja käia sellises kliinikus, sõna rõhk just nimelt kliinikus, et mitte ilukliinikus, et seal, kus ripsmeid ja muid asju pannakse külge teile, et nad ikkagi ei tohiks suhu ronida, et see tegelikult ei ole nagu päris okei, et ma ei saa anda teile nii-öelda ülesandeks, et öelge, kas teil on hambauke või igeme haigusi või mis iganes, et kui inimesel on soov valgendada, siis ta igal juhul leitab neid kõiki asju, et ikkagi spetsialist peaks selle üle vaatama. Ja siis me enamasti teeme individuaalkappe, ehk siis me läheneme hammaste valgendamisele madalate vesinikperoksiidi keelidega ja teeme seda pikema aja vältel. Ehk siis teie saate ise kodus täpselt siis, kui teile sobib, keeli panna sinna individuaalkappe sisse ja magate siis öö nagu boksi ja kapped suus. Ja kui hommikul te tunnete, et teie igemed või hambad on hellad, siis te lihtsalt saate selle ühe-kahe öö võrra edasi lükata selle järgmise doosi. Ja võiks siis teha sellise nädalase kuuri ja siis kindlasti võiks pausi teha vähem. Noh, ütleme nii, et mina soovitan aastas korra, juhul kui see valgendamine on nagu eluküsimus. Ja sellepärast ongi hea, kui käia ühe inimese juures seda kõike tegemas, siis on mingi kontroll, sest see on nagu narkootiku. Silm harjub selle valgega ära ja juba me tahame järgmist levelit.
Aitäh, me läheme pausile.